minisiri y'ishuri ariko kalama ijasi kini mali polisi kenaho kaa yi laje wero kuni buluda sisiri bumaku laje kenaba kaa minisiri nyama ale tun ye wele bila jamanadenw tɔgɔlatɔnw ma waasa ka kuma mali nizɛri burkina faso olu senboliko la sedaw kɔnɔ ani ka ɲɛfɔli kɛ alize bɛn ka sɛbɛn lafaliko la sogali ko kalama ika
bi wula in na n nana kumaɲɔgɔnya kɛ n'aw ye i n'a fɔ a b'an bolo lada la cogo min na n'a wajibiyalen b'an kan ka na kunnafoni di jamanadenw ma o la n bena kuma alizeri bɛnkan labanko kan ani mali burkina ni nizɛr bɔden sedaw la mali mara jɛkulu ye jateminɛ kɛ ko alizeri bɛnkan ɲi tɛ se ka waleya tugun wa o ye ŋaniya ɲumanba ye jamana kuntigi bolo ni ŋaniya ye nin ye faso kanu de kosɔn
ka fara minisiri ɲɛma kan maraba jɛkulu kɔnɔ minisiri dɔ wɛrɛw fana ye kuma ta nka kuma kɔni ma di jama ma waasa olu ka se k'u fɛla fɔ ama ture ale ye société civile ma ye ale tun b'a fɛ ka ɲiningali dɔ kɔni tegun mali nizɛri ani burkina faso senbɔliko la sedaw la sabula ale fɛ o babu kɔnɔ ko bɛɛlajɛlen o ma a fɛsɛfɛsɛ jama ɲɛkɔrɔ
bon i b'a dɔn AES ni avantage b'a la inconvénient b'a la yan sali kɔnɔ bi an y'a avantage dɔrɔn de mɛn nka inconvénient ma fɔ an ye mɛ an yɛrɛ n'a hakilinataw ye sigilen don an b'a dɔn foyi dilanni ma nɔgɔn diɲɛ kɔnɔ bi expliquer que jamana saba ka bɔ jamana tan duuru la bɛɛ b'i hakili jagabɔ k'a fɔ est ce que u bɔra tɔn min na est ce que o tɔn an n'u bɛna diya k'an k'o to an kunna n'an n'u ma diya mun de bɛna kɛ an b'o conséquences de ɲini k'o conséquences ka fɔ an ye an bɔra CEDEAO la maintenant tɔɔrɔ min b'a la est ce que c'est minime tɔɔrɔ t'a la est ce que o b'an ka taa ɲɛ parce que f'an k'a dɔn k'a fɔ an bɔra min na n'an bɔra k'a tɛ foyi tiɲɛ an ye u ka kan ka jamanadenw hakili lasigi o de la kuma de kan ka kɛ o ye maintenant n'u y'an certitude d'an ma k'a fɔ bon vraiment bi kɔni an bɔra CEDEAO la u b'a ka min kɛ a minɛcogo filɛ nin ye a bɛ taa n'a ye ni o kɛcogo filɛ nin ye o tuma peuple bɛ hakili sigi il est bon que débat ka kɛ k'a fɔ min b'u kɔnɔ sanction b'u kɔnɔ ka kan na est ce que n'u k'u b'o kan na est ce que a bɛ mun kan na a bɛ taa n'a ye ni n'a tɛ jouer population kan alors feu vert an ka taa mais n'a bɛ jouer population kan disposition ka taa pour que a kana jouer population kan comme i yɛrɛ tun bɛ yan bi est ce que kuma dira anw ma débat ma dayɛlɛ kan o information de dira an ma mais débat ma dayɛlɛ ni don min débat dayɛlɛ ni ala n'a kɛra sɔrɔ ma an b'an hakilinata bɛɛ fɔ komi y'an bolo cogo min an b'o fɔ mais bi ta a ma kɛ débat ye bi ta ye information de ye.
Nga dɔw i n'a fɔ Jɛnɛba Sise ka bɔ M5 politiki tɔn kɔnɔ ale kɔni ka sewa kɔni jira kelen kelen na ka kɛɲɛ ni ani lajɛ taabolo ye mun ɲɛminɛna ɲɛma Sogɛl ko kalama i ka fɛ.
A kɛra damu ye kuwa parce que ɲɔgɔnye in ye émotion min kɛ ne la bi ala de b'a dɔn parce que depuis lawale a bɛ kɛ maliyɛnw kɔnɔ k'a fɔ parti politique ni. Mouvement ou une société civile qui fait qu'à faire un yon. Mais bien, il y a bien un an, Mali autorité ou la main, ni aux organisations, ni à rencontre ou organisera le ministère de la Réfondation. C'est là qu'a présidé le premier ministre et nous, le docteur Sogɛl ko kalama ika. Vraiment, on est à l'étude, il faut une affaire là, à la dame, il y a une famille qui a été en train de se faire. On ne peut pas dire qu'il y a une affaire. Parce que comme il y a un signe, il y a un signe qui dit Malikoura, c'est le M5 RFP. On est dans le parti de l'Anoï et de l'Anoï et de M5. Donc, M5 est là, il y a un signe Malikoura est en bolo là. Où est-ce qu'il y a un signe? Donc, il y a un signe qui est là. Nga parti fɛnɛ b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ.
Kabini minisiri ɲɛma Sogɛl ko kalama Maiga seginna ka bɔ dɔgɔkun fila baarabila la furakɛli kosɔn a b'a la ka lajɛ ani ɲɔgɔnyew kɔni caya waasa cogo min na ka jira k'a fɔ ko ale kɔni seginna ka na politiki kɛnɛ kan. Georges Atunawo VOA Bambara tɔgɔ la Bamako.